Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno simba simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, uno simba simba.
Kana daga neta,
ikita sabu kama, imiba imakana.
Alewa kanaka vachereri ini njinita nono kawande njichiku chinganijai nemparo mne kino zechurunga chedu che zechitendero nasi tunoda kupesanya yedu ya takange tichikurukura subangapira pamsoro pekuwanda kwemachechi nekuwanda kweimwe mirayiro isiri mumabhaibheri nasi kuti batsira nerondedzero dzatiri kutsvaka tina Reverend Fatima Garitai United Methodist Church ina City Harare. Reverend Garikai, makadini yenyu?
Ndiriko vawande, makadini yenyu.
Aiwa, tirinani isu. Makirike kana kuti machechi, haasine nhamo pasi pano, zvichenerei?
Ya, makereke awanda zvekuwanda zviya. Ini handiona hangu pane chakashata kuti makereke awande. Asi pamwe pacho tikazodzokera mushoko raMwari, tinoona kuti ivo Jesu pake zvavo waida kuti pave nechechimwe chete. Taverenga kuna Johani chapita 17 kubva pavhesi 20. Jesu anotoita zviri kunamatira vadzidzi vake kuti vabatane vave chechimwe chete. Tikazoenda zvakare kuna vaefeso vaefeso chapita 4 kubva pavhesi 4 inorondedzerawo zvakare pamusoro pekuti Kristu ane muviri mumwe chete. Naizvozvo zvibayiro zvangu rekuti zvaidiwa naJesu Kristu vaida kuti tive nechechimwe chete. Asi tikazoita zvakare kuna zvakazarirwa ini zvayataura nemachechi manomwe aya, handaizonzwisa kuti machechi manomwe yakanga ari kutaurwa yakanga iri chechi imwe chete asi yahoita maboka evanhu vakugara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka kusunga kwangu kwekuti chechi yaifanha kuita imwe chete kunyange vanhu vachigara havo kwakasiyana asi yoita imwe chete. Asi zvakazondoshinja zvakawanda wanda zvinozoitika zvako pakuti pazobuda mamwe machechi akawanda kana matinga tina zvamachechi akawanda.
Izvi imimi sokuona kwenyu mungati zvinokonzerwa nei sezvo tichiziva kwatiri kuda kuenda asi tichishandisa nzira dzakasiyana siyana?
Ini sekufunga kwangu ndinofungidzira kuti pamwe pacho kusatoziva kaiko tinofanira kunge tichizvishandisa sei zvinogona kunongedzera kuti iwande. Chimwe chinogona kunongedzera zvakare tinogona kuba kuwedzeredza zvatinoti kuzvikudza kuti kana vanhu vamumakereke chinoitika chimwe ndechekuzvikudza uye zvimwe zvinoitika nezvekuda ukuru zvekuti munhu anobva aona kunge akura chaizvo pamweya zvekuti anofanira kunge aine vateveri vake iye ndiye atitozvita kunga ndiye haJesu zvekuti akutoda iye kuti ndiye ana matwe zvozopa kuti abude makereke awandise zvakaita saizvozvo. Iye zvakare ndinofungidzira kuti vanhu pavanoungana kupesana kwemakereke nekupesana kwekuzvisisa kwedu zvinogona zvakare kunyika mamwe maboka kuti ari kuende kunoita tiri kwedu nekuti masungiro edu nemaitiro nemanzwisisiro edu ebhaibheri abva asiyana. Saka ikoko kukatonzwisisa kwebhaibheri kunobva kwatoita kuti vanhu vatopesana zvopa kuti vanhu vanyise mamwe makereke.
Tinoona zvekare kuti machechi akasiyana siyana anorondedzera bhaibheri nenzira dzakasiyana zvichizokonzera kuti paine mirayiro yakawanda wanda imwe isiri mumabhaibheri. Izvi zvazvikanganisi vatenderi
Ndimo kuona kuti zvinopedzesera zvakanganisa vatenderi kuti havachanzwisisa kuti vanofanira kunge vachitevera zvii. Ndopatinozoona kuti mutenderi mumwe chete anogona kusvika chechi dzakawanda nekuti haachanyatsoziva chokwadi ndechipi chikuru chokwadi ndechipi. Saka ndinoona kunge zvinopedzesera zvakatatenderi kwekupedzesera.
Mufundisi Garikai, chimwe chatiri kuona ndechekuti vemakereke vanonamata mazuva akasiyana. Handisi kuziva kuti zvakatanga sei, zvinoreva chii, uye kana zvino mutsauko kuna Mwari watiri kunamata.
Ichokwadi kuti vanhu vanonamata mazuva akasiyana siyana zvichienderana nekuzwisisa kwavo nekudayira kwavo kwatinenge tiri kudzokera mushoko raMwari. Runzwisiso rwangu rwekuti vanonamata mutsauko ndinonzwisisa kuti vari kucherechedza zuva iro rakamuka Jesu. Ndozvavari kutendera, vari kufara kuti Jesu wedu akamuka musi wesvondo. Saka tinonamata Jesu mupenyu, asina kufa, Jesu ari kurarama. Zvakare zuva irori remusvondo wevhiki yekutanga, zuva rekutanga muvhiki, izuva rinocherechedzwa zvakare kuti ndozuva rakagashira vaapostora Mweya Mutsvene. Vako rinobva ratendererwa vari kucherechedzwa pazuva rakagashirwa Mweya Mutsvene. Zvakare pazuva irori rinonzi rakagashirwa Mweya Mutsvene rinotendererwa zvakare vanhu vari kuratidza kuti ndozuva rakabhabhatidzwa vanhu vakawanda mushure mekunge tichaaparidza musi iwoyoyo. Vanhu vakabva vabhabhatidzwa. Saka izuva rakabva ratanga sei? Saka tikaverenga kuna mabasa avapostori chapita 2 yatina yese tichidzika nayo, tinoona kuti mumwe mune zvitamo zvakanga zviri kuitika izvozvo, kuburuka kwomweya mutsvene, kuparidzirwa kwevanhu vange vakabhabhatidzwa. Saka vanonamata mutsvene, rudairo rwangu rwekuti vari kunyanya kuyeresa zuva irori vachitarisa izvozvo zvinoyera zvakaitika musi wese. Vanonamatawo zuva resabata vanoti Satadhe, rudairo rwangu rwekuti vanozwisisa kuti vari kudzokera mushoko raMwari, voti zuva iroro ndezuva rakazorora Mwari mushure mekunge vanga vapedza kugadzira zvinhu zvese. Mushure mekunge vanga vapedza kugadzira zvinhu zvese, zuva irori ndoravari kucherechedza. Vocherechedza kudzokera zvakare kuna mitemo yakapiwa naMwari, mitemo yakapiwa naMwari kuti zuva resabata ngarive rese rigoyereswa, rigovadzii. Saka ndopavari kudzokera ipapo kunoricherechedza. Vanonamatawo zuva remusechishanu. Ndakanzwisisa kuti vamwe vanoti like avo vechiIsrael vanoti ndozuva rakagadzirwa Adhamu. Saka vanocherechedza vachiti ndozvakagadzirwa Mwari. Zvakare hanzi zuva iroro ndozuva zvakare rakafa. Saka vanoricherechedza zvakanyanyisisa zuva iroro. Vamwe vanozvinamata vaya vanamazuva nechishanu vari kuti zuva iroro ndozuva rakafa Jesu, ndozuva ratinenge tiri kurangarira zuva rakafa Jesu. Saka unoona kuti vanenge vakuzvinyanyisisa nekuzvitevedzera. Saka ndokuzvisisa kwangu kwezvinamata kwemazuva akasiyana.
Mashoko enyu ekupedzisira, mufundisi Garikai.
Mashoko ekupedzisira ndeyekuti dai Mwari vanga vachibatsira, dai Mwari vanga vachirangira kuti tidzokere pakuda kwakanga kuita Mwari kubvira pekutanga, kuti tive nechechi imwe chete yatinenge tiine zviri zvimwe chete zvatinotenda muna Ishe. Tisave nekuti vamwe vari kutenda mune zvimwe, vamwe vari kutenda mune zvimwe, vamwe vachitora zvavanotenda kune mamwe mapato azvavanonzwisisa, kune mamwe mapato kana kuzvanishandise zita rechirungu rekuti religion, kuti vamwe vanotora zvisivanhu izvozvozvo vachiisa zvakare muchikristu, vamwe vachitorawo mazvisiro avo kune mamwe mapato akadaro vachiaisa muchikristu. Zvopedzesera zvazvengana zvengana zvekuti vanhu havachanzwisisa, tinofanira kunge tichirarama mune zakare daita kusika munguva yekunzvera tazvizvisisa tanzwisisa kuti mwari vanoda kutisiyisa sei nguva yedu parisika ukristu kuti jesu kristu ndiye mwari wakauya pano pasi akararama kuti tivane mate tivake zvakazvara kwete kutisiyisa kungadzisisa kuna kupa dzedu tinoedza dzingi kuwai asi tidzosere ndiri wese kuna jesu kristu kuti kana mwari vatitendera kura pavanhu todzosera ndiri vadzosirwa mukana ndambopiwawo mukana usina mashoa kwete kuti iiane ndiri wese vatidzosere ndiri kuna jesu kristu.
Vateereri nemashoko iwayo apiwa nareverend Pasita Gaitai weUnited Methodist Church University Harare. Zvino tinondipo pakuteerera chikwadi chedu panhasi. Mufundisi Gaitai, tinokutendai zvikuru.
Mazita awane mari vakuru
ndo panoteerera chirongwa chedu panhasi nevadiwa vateereri. Zvinoi pamutange tuinesu zvakare zvendo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chedu.
Thank you.